хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай паўгадзіне мы пагаворым пра кубінскі візіт Александра Лукашэнкі і яго сына, змены ў новы закон пра КДБ, незашпіленыя гузікі палітвязняў у зоне, таксама міжнародную рэакцыю на прыход новага егіпецкага прэзідэнта. Спачатку міжнародная рэакцыя на арышт Андрэя Пачобута. Вось што заявіў нашаму радыё польскі міністр замежных спраў Радак Сікорскі, знаходзячыся на сустрэчы з калегамі-міністрамі ў Брусэлі.
Беларусь з'яўляецца ўдзельнікам усходняга партнерства. Мы не пазбавілі Беларусі гэтага статусу. Але гэта значыць, што яна мае ў сувязі з гэтым пэўныя абавязкі.
Нагадаю, што гарадзенскі журналіст, карэспандэнт польскай газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут знаходзіцца за кратамі ад 21 чэрвеня. Яго вінавацяць у паўторным паклёпе на прэзідэнта. Сёння зварот у справе Андрэя Пачобута прыняў саюз палякаў, а следчы Арсен Нікольскі даў дазвол жонцы Аксане Пачобут на сустрэчу з мужам на заўтра. Перадае Міхал Карневіч.
Аксана Пачобут кажа, што дазвол на размову яна атрымала і на дзяцей. Старэйшую дачку возьме пэўна, а вось меншого хлопчыка, якому толькі 2 гады і 4 месяцы, у залежнасці ад таго, як ён заўтра будзе сябе адчуваць.
Там іх вызначаны час, там не так, што прыходзіш, калі захочаш. Там прыходзіць адразу некалькі чалавек, там 12, ці колькі, ну, на адну там камеру, там дзве такіх. Там не сустрэча, там размова. Не, гэта пра шкло, пра рашотку, пра шкло па тэлефоне.
Сустрэча прызначана на 9 гадзіну раніцы. А вось што яна будзе казаць мужу, Аксана не сказала. Сёння адмысловую заяву ў справе Андрэя Пачобута прыняло галоўнае праўленне непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў. Пачобут, кіраўнік галоўнай рады арганізацыі, старшыня Саюза палякаў Анжэліка Арэхва зазначыла свабодзе, што ўсе сябры арганізацыі абураныя арыштам.
Абураныя гэтым арыштам, дамагаемся, каб Анжэя ачысцілі з усіх зашутаў і аслабадзілі, а таксама звяртаемся да міжнародных арганізацый ружных, каб яны памаглі дамагчыся яго вызвалення.
Сябра праўлення Саюза палякаў Мячеслаў Яскевіч звяртае ўвагу на тое, што заяву арганізацыя прыняла толькі пасля таго, як з'явілася афіцыйнае абвінавачванне Пачобуту. Ён распавядае, што і грамадскасць Польшы, і СМІ гэтай краіны вельмі актыўна абмяркоўваюць арышт Пачобута.
Ну то у мяне телефон разрываецца. Звоняць учора, неделя, субота была, дзе не пайду, з людзьмі не сутракаюся адразу. А што з Андрэем? А што з Андрэем? А чаго яго? Адходзіш, звоняць, так само пытаюць. Ну, бо яны таксама чытаюць у інтэрнэце, чытаюць і ў газетах у польскіх. Ну, і пытаюцца, што...
Праваабарончая арганізацыя «Вясна» змясціла на сваім сайце заяву з патрабаваннем да беларускіх уладаў вызваліць Андрэя Пачобута. Кажа гарадзенскі праваабаронца Уладзімір Хельманович.
«Вясна» лічыць сваім абавязкам выступіць з асобнай заявай па гэтаму выпадку, таму што сістэмны пераслед канкрэтнага журналіста, вось таксама прадстаўніка, як прадстаўніка польскай меншасці, вось. Вясна заўсёды востра рэагуе на праявы вось такой дыскрымінацыі паводле нацыянальнай прыналежнасці.
Я нагадаю, што гарадзенскі суд угледзеў паклёп у ранейшых артыкулах Пачобута і летась асудзіў яго на 3 гады умоўна. Што ведаюць у гародні пра земляка журналіста і яго цяперашні арышт?
Ну, как бы я просто не отслеживаю публикации его особо тогда, поэтому не могу сказать, там это мотивировано или нет. Другой вопрос, если он назвал его козлом, то рогов нету, уже не козел, уже поклёп, понимаете?
Нет, честно, как бы я только читал в интернете, вот, нехорошо это все, что, ну, такие вот такой беспредел творится. Ну, у нас такая система, пока, как говорится, у нас батька есть батька, ничего не поменяешь.
Нельга так арыштоўваць журналістаў, таму што кожны чалавек мае сваё мненне, і тым больш што журналісты выказваюць яго для ўсяго народа. Народ должен мець права выражаць сваё мненне, ну, проціў или за существуючую власть.
Справа тым, мне здаецца, што ў нашай краіне ёсць вогляд нават такі вызначаныя казлы адпушчэння. Трэба каго-то пасадзіць. Хто ў нас па спіску першы? Пачобут. Органы, которые мусяць некага трохі прыстрашыць, яны проста дастаюць з картатэкі. То есть фактычна гэта спроба наезда на ўсіх журналістаў, напрыклад, аднаго. Каб ніхто проста не меў можлівасці расслабляцца, кажуць, нашай краіне. Это проста класічны наезд по графіку.
Гарадзенцы ацэньвалі новую справу Пачобута. Еўрарадыё дамагаецца скасавання прысуду журналісту Паўлу Свярдлову, вынесенага ў пятніцу маскоўскім раённым судом Менску, нібыта за лаянку. Журналіста судзілі на 15 сутак. Суд фактычна праходзіў за зачыненымі дзвярыма. Палу не далі патэлефанаваць сваякам і працадаўцу не дапусцілі ў працэс адваката. Калегі Паўла Свердлова правялі ўласнае расследаванне, апыталі ў ягоным доме ўсіх суседзяў і не знайшлі ніякіх сведчанняў, што ён мог лаяцца на выхадзе з пад'езду а 10 раніцы. Пра гэта распавёў галоўны рэдактар Еўрарадыё Віталь Зыблюк.
Знайшлі літаральна двух сведкаў, якія сядзелі ў гэты момант. Яны апісалі сітуацыю такім чынам, што Павел выйшаў з дома, прайшоў літаральна 5 метраў, да яго падышлі трое дужых мужчын, як казалі сведкі, думалі, што будуць калаціць. І проста паказалі нейкую корку і прапанавалі прайсці. Паша паслухмяна сеў у машыну, яны паехалі. Сведкі кажуць, натуральна, ніякіх матаў не было, ўсё было ціха, мірна.
Віталь Зыблюк звязвае пераслед Паўла Свердлова з журналісцкай працай. Магчыма, міліцыя помсціць за рэпартажы Еўрарадыё пра кепскія захады бяспекі ў мінскім метро.
Чаго хоча дамагчыся апазіцыя на парламенцкіх выбарах, практыкуючы байкот, удзел у выбарах ці ціск на праўладных дэпутатаў? У якой ступені гэтыя стратэгіі могуць паспрыяць поспеху на прэзідэнцкіх выбарах? Ці магчымы такі поспех у грамадстве, дзе рэжуць дзюбы жывым птушанятам бакланаў? Над гэтымі пытаннямі ў фразкім акцэнце разважаюць лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў і намесніца старшыні «Маладога фронту» Наста Палажанка.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам са сваім малодшым сынам Мікалаем прыбыў 25 чэрвеня ў Гавану. Пасля візіту на Кубу ён накіруецца ў Венесуэлу і Эквадор. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у цэнтры ўвагі будуць гандлёва-эканамічныя стасункі і палітычны дыялёг. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле інфармацыі, распаўсюджанай у інтэрнэце, Александр Лукашэнка прыляцеў у Гавану на самалёце, які Белавія набыла ў Туркменістане. Гэты самалёт раней належаў туркменскаму прэзідэнту нябожчыку Сапармурату Ніязаву. На ім Лукашэнка змог даляцець да Кубы без дазапраўкі. За мінулы год аб'ём беларуска-кубінскага таваразвароту склаў усяго 50 мільёнаў даляраў, азначае эканаміст Міхал Залескі.
Тыя карысныя выкупні, каторымі валодае Куба, для нас не ідуць, таму што ў нас няма такой патрэбы прамысловай, тым, што яны маюць. Яна вельмі далёка. Мы ўжо з Венесуэлай крыху пагуляліся ў пастаўкі нафты. Так што тут ўсё яна досыць драматычна. Усе гэныя гульні звязаны з тым, што не хочам мы жыць па-харошаму. Шукаем мы сябе сяброў далёка, сяброў не зусім зразумелых, часам падазорных, такіх, з каторымі ніхто акрамя нас не сябруе. На Кубе ёсць цукар, трыснёг. Будзем перапрацоўваць гэны трыснёг. А рускія ў нас не хочуць купляць. Кажуць, давайце з буракоў цукар. І то не ўвесь, што мы робім, а толькі частку.
У медыях пра Кубу згадваюць у сувязі з пратэстамі групы жанчыны ў белым. Кожную нядзелю жанчыны ў белых строях моўчкі праходзяць па вуліцах Гаваны з патрабаваннем вызваліць палітвязняў. У 2010 годзе частку палітвязняў адпусцілі на волю ў рамках пагаднення, заключанага пры пасярэдніцтве каталіцкай царквы. У той час да міжнароднай кампаніі салідарнасці з кубінскімі палітвязнямі далучыўся лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Параўноўваючы сітуацыю ў Беларусі на Кубе, ён кажа, што сістэмы вельмі падобныя.
Мае сябры, якія ездят туды по правах человека, допомагают диссидентам, рассказывают, что краина настолько была у изоляции весь час, что большинство кубинцев верят, что они живут в самой счастливой краине. А вокруг социальные вороги. То ж таки, яны в остров, а мы, как кажется, влада в центре Европы. Тому, конечно, трошки отрозниваются диктатуры, але любая диктатура – это удар по годности людей. Это не людская влада. Тому диктатуры так легко и объединяются, как як-то еще прожить, еще утриматься.
На месте старшини правооборонча Цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч кажа, што гады тры таму разам з Алесем Бяляцкім, які цяпер зняволены ў Беларусі з палітычных матываў, наведваў Кубу, дзе сустракаўся з кубінскімі дысідэнтамі. Ён азначае, што Куба заўсёды падтрымлівае Беларусь пры галасаванні ў Радзе па правах чалавека ААН.
На той момант некалькі дзясяткаў палітвязняў знаходзілася ў вязніцах. Вельмі бедная краіна эканамічна, занядбаная вельмі моцна. І бачылі людзей, якія па шмат гадоў у турмах адседзілі, вельмі жахлівых умовах. Там даволі шмат людзей, якія не згодныя з тым, што адбываецца ў краіне. Акрамя нейкіх ідэалагічных блізасцяў, для Лукашэнка важна знайсці яшчэ магчымыя граніцы збыту прадукцыі беларускай. Куба і Венесуэла, Эквадор да гэтага найбольш падыходзяць. Былі даволі шчыльныя стасункі з Перу ў часы кіравання Фухіморы, куды і зброя прадавалася таксама. Тут шмат інтарэсаў можа быць эканамічных найперш, чым зноўку ж заключэнне кантрактаў на продаж зброі.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч, які падпісаў петыцыі за вызваленне кубинських політв'язнів означає, що візит Лукашенки на Кубу хоча й ідеологічний.
Лукашенко шукає нові крапки опори для своєї дальнішої політики, і тому йому, безумовно, цікаво відати досвід країн, які так само знаходяться в самоізоляції, які саме себе загнали у кут і узурпували владу. Політичний режим на Кубі і в Білорусі має шмат агульного.
Як передають сродки масової інформації, під час зустрічі у Гавані з Раулем Кастро, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь рішуче виступає за неоткладне спинення ганебної блокади Куби з боку США. Гета, поводля його, з'являється рудиментом часу холодної війни. Лукашенко так само відзначив, що позиції Білорусі і Куби супадають по важніших питаннях міжнародного порядку дня. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Союз поляків звертається до білоруських уладів і міжнародної супольності у справі визволення Андрія Пачобута. Еврорадіо обскаржує присуд своєму журналісту Паулу Свердлову, якого судили на 15 суток нібито за лаянку. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом зі своїм молодшим сином прибув сьогодні у Гавану. Запланована зустріча з Раулем Кастро. Барановицький Гарвиконкам заборонив проведення пікету за вибори по законі і Конституції, заявку на які подавав опозиціонер Григор Грик. Політв'язню Артему Прокопенко начальник колонії знов пропонував написати прошення об помилуванні. У Єгипті переможцем виборів став вилученець руху «Брати мусульмані» Мухаммед Мурсі. Некоторі з його поплечників виказуються за поширення ісламських правил на туристів. Самые долгие термины из белорусских политвязней отримали молодые люди, что проходили по так званой справе анархистов, хотя некоторые из них называют себе националистами. Инна Студинская збирала новины из их життя и довідалася серед іншого, что у Миколая Дядка за год зняволення 12 порушений. Артему Прокопенко, начальник колонии, знову пропоновував написать прошение о помиловании.
Ад Ігора Алінєвіча, який відбуває восьмигадове покарання у Новополоцькій колонії, більш за місяць нема листів. Йому ні разу не дозволили потелефонувати родним. Батько Ігора написав лист на ім'я начальника колонії, що у відповідності з кримінально-виконавчим кодексом телефонування повинні дозволятися. Розповідає мати Ігора, сподариня Валентина.
Вместо Игоря нам начальник колонии прислал отписку, что телефонные разговоры устанавливаются правилами внутреннего распорядка исправительными учреждениями. Значит, получается, что внутренний распорядок важнее, чем уголовно-исполнительный кодекс. С осужденным Оленевичем Игорем проведена беседа, указывающая на необходимость поддержания родственных связей.
Миколай Дядок месяц тому трапил на полгода у одиночку, помешкання камерного типу. Свояки Миколая отримали отказы на свои скарги, расповедая жонка политвязня Валерия Хотина.
Першая была датычна яго пераводу ў шклоўскую калонію. Запытвалі, на якіх падставах яго перавялі. Напісалі, што ён дрэнна ўплываў на іншых зняволеных. Вымушаны былі яго перавесці ў іншую калонію. А другая скарга, мы запытвалі, каб нам патлумачылі колькасць усіх парушэнняў, нібыта з боку Міколы. Літаральна ўчора прыйшоў адказ, што за ўвесь час, год, яго налічылася 12 пакаранняў. 10 з іх звязаны з адзеннем. Неправільная форма адзення, 10 гузік не зашпілив, десь бірку забувся. А з останніх, це два рази його примушали прибирати чомусь камеру ШИЗА, і він відмовлявся. І після цього його одразу ж у ШИЗА і перемішали.
Маті Артема Прокопенки з подарення Віолета каже, що після споткання, якое було на початку червня, листу від сина нема. У суботу він телефонував додому.
Говорить, помимо тих двох нарушень за неділю ще два дали. Не розказував за що, але в такому настроєнні він не дуже. Говорить, визивали к начальнику колонии, предлагали писать прошение, но я отказался. Говорит, конечно, этот прессинг какой-то идет. Я вообще волнуюсь, как бы его тоже в ШИЗО не кинули. Завтра должен быть звонок от него. Жду, а так писем нету.
Сподарыня Татьяна, мать Александра Францкевича, який отбывая покарание у Вацевицкой колонии, вельми хвалявалась, почувши про бунт у волчьих норах.
Но я никогда не думала, что может случиться в этой колонии, потому что она считалась более лояльная. Последнее было письмо 18 июня, и он про это вообще ничего не писал. Исходя из письма, я так поняла, что пока там все нормально. Во всяком случае, с Сашей и с Эдиком. Раньше он на амнистию надеялся, сейчас уже не надеется. Уже понимает, что, конечно, амнистия их не коснется. Но держится, меня старается поддерживать словами.
гаварыла маці Александра Францкевіча. Праваабаронцы і палітыкі працягваюць абмяркоўваць новы праект закону аб органах дзяржаўнай бяспекі, які прыняты абедзвюма палатамі і пачне дзейнічаць пасля таго, як яго падпіша Александр Лукашэнка. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Дзейны закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь быў прыняты яшчэ ў 1997 годзе. Новы варыянт закону 22 чэрвеня быў прыняты ў другім чытанні Саветам Рэспублікі, што азначае, да ўступлення закону ў сілу застаўся адзін крок, яго павінен падпісаць Александр Лукашэнка. Назіральнікі адзначаюць, што новы закон больш падрабязна прапісвае асноўныя аспекты дзейнасці КДБ, у тым ліку сачэнне за грамадзянамі, укараненне сваіх агентаў у палітычнай грамадскай арганізацыі, затрыманне, арышты і ператрусы ў падазроных асобаў, прафілактычную працу. Праваабаронца Беларускага хельскага камітэту Гары Паханяйла кажа пра законапраект.
Надо сказать, что в целом закон в новой редакции не хуже, чем российский, например, закон украинский или других спецслужб. Тут ничего удивительного нет, компетенция их расширяется, в том числе по борьбе с терроризмом, кроме, естественно, внешней и внутренней контрразведки и разведки. Меня больше всего волнует не столько сам закон, сколько практика его применения. В государстве, где отсутствует общественный контроль, хотя бы в минимальных каких-то условиях за деятельностью спецслужб, говорить о том, что этот закон будет соблюдаться, практически невозможно. До открытых судебных заседаний дойти, выявить, на какой стадии, каким образом нарушается наш закон, практически также невозможно. То, что происходит в следственных изоляторах КГБ, неизвестно и непонятно. Туда проникнуть можно только в качестве лица подозреваемого, обвиняемого.
Новый закон об органах державной безопасности фактически позбавляет сотрудников спецслужб ответственности за шкоду, нанесенную в результате уживания физической силы, зброи и спецсредств, когда их деяния проходили во умовах, цитую, «обґрунтованные профессиональные риски или крайней необходимости». А кто будет вызначать, чи сапраўды была крайняя необходимость альбо рызыка? Праваабаронца зазначае, что гэта будет решать сам КДБ, и тому потерпелым от незаконных дзеянняў будет амаль немагчыма доказать адваротное. У КДБ застаецца права вырашаць сярод іншага такія пытанні, як тое, ці мае грамадзянін права на выезд за межы краіны. Гары Паганяла, які сам пабываў у спісе невыязных, кажа, што новы закон пашырае права спецслужбы ўжываць адносна грамадзян гэта так званы прафілактычны ўлік.
Адно з аснований, кстати, невыезда, это будет взяти на профилактический учет лиц, которые склонны к совершению преступлений, например, как участники какой-то экстремистской организации или экстремистской деятельности.
На месяца страшні Молодого фронту Наста Палажанка гэта прокоментавала новы законопроект об органах державной безпеки.
Улада імкнецца зрабіць максімальна, каб узаконіць тыя дзеянні, которые, в принципе, шматлікія яны праводзілі і так. Ёсць выпадкі, калі сілавыя структуры маглі без ніякіх папераў і без нават ведама жыхароў пранікаюць у жылішча. Это было абсолютно спакойна і нормальна для іх быта. Зараз это узаконілі для того, каб не прыцягваць іх да ніякіх крымінальнай адказнасці. Безумоўна, факт застаецца фактам. Ні ліберацыйных працэсаў, ні штуршкоў бок дэмакратычных ніякіх рухаў мы не бачым і не назіраем. І наадварот, з прыняццём такімі законапраектаў бачым, што адыходзім ад гэтага далей і далі.
Каментар Насты Палажанкі.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
А зараз рэпартаж з беларускай сталіцы клубніцаў. Ёй здаўна лічыцца вёска Дварэц Лунянецкага раёну. Ягады ў дварцы і навакольных паселішчах вяскоўцы з давёну вялікай колькасці вырошчваюць на продаж. Зараз тут надзвычай гарачая пара. Сезон збору і продажу. Перадае Валер Каліноўскі.
Центр дворца нагадывает в этой дни гигантский мурашник. Тут снуют вязковцы пешую на роврах, с ведрами трускалок паркуются машины со скрынями и бочками, тени из усих кутков Беларуси и нават заходних районов соседней России. Вязковая кабета Люба, расчарованная теперешним уличным продажем закупкой.
Все скупляют и везут, перепродвают себе гроши. Заробляют, а нам, бедным крестьянам, сколько дадут? Не мы диктуем цену, да они диктуют. И по 10, по 10, по 3 тысячи, по 3 отдаем. Каже, а что, самые не съесть, все равно будете отдавать, хоть и по 1000. Витебска, Гомеля, Мозера, у всех же едут. Все едут зарабатывать на клубники. А мы что, мы копеечки зарабатываем, а люди доляры зарабляют. О, як труд наш ценится.
Кабета выказывая незадовольнение, что ягоду арэні вырошуюць великую колькасть, а нейкая вытворчасці, каб рабіць сокі, джэмы, няма. Мясцовая спажывецкая кааперацыя, якую ачольвае спадар Сумар, тутэйшы нараджэнец і сваяк старшыні берасейскага аблвыканкаму, з прахалодай глядзіць на ягаднае багацце. Ніякай канкурэнцыі кааперацыя прыезджым перакупшчыкам не стварае.
Щоб же заводи на що, ці на соки, да на варення, да на все, да закупляли. А так наш товариш тут Сумар, тон. Я вам ще меншу по 1500 мелкую, да якую, да йде що гето. І здаються. Я вже казала, щоб Лукашенку туди в гарячу лінію позвонить.
Спадар Миколай з сусідньої вёски Дребск ледь стримлює емоції.
Я райпо вообще не хочу признавати і не вважаю це наше райпо Лунецьке. Надо міняти председателя райпо. І чим швидше, тим краще. Народ все обозначає. Зеленый в Лунецком районе, не знаю, что творится. Ужас. Никакого аппаратка нет вообще. Никуда не обратиться невозможно, не знаю, что тут творится. Надо, чтобы стабильная цена была на среднюю клубнику, стабильно на крупную клубнику. Все цены подорожали. Топливо подорожало, бензин подорожал, все подорожало. А клубника ниже прошлогодней цены, 2750 была прошлогодняя цена клубники. Черешня тоже, что это за черешня за 5000? Ее надо полдня рвать ведро с дерева сорвать.
Абыякавае стаўленне да вясковай працы, на думку Мікалая, адмоўна адбіваецца на канкурэнтаздольнасці лунецкіх трускалак нават на ўнутраным беларускім рынку. І цэны на яе часам зашкальваюць нават у параўнанні з завознымі польскімі ягадамі. І таварны выгляд псуецца, калі не прыязджаюць у пару на рыхтоўшчыкі.
Як прыходзіць тут сезон клубнічны, самы настоящы безобразие. Полторы недзелі людзі гнаілі клубнікі, у погребе машын не было. І здзяваліся на Діміка, вывальвай в адкос.
Свой гнев вяскоўцы часам выплёскваюць на перакупшчыкаў, якія сапраўды вызначаюць у дварцы закупныя цэны. Азербайджанец Фуад, тым не менш, сцвярджае, што дае вяскоўцам нармальныя грошы, бо пасля прадае тутэйшыя трускалкі ў расейскім Бранску.
Сегодня покупал 14-15 тысяч. Один килограмм. 5 тысяч я не покупал. И лично я не покупал. Брянск 75 рублей. Российские деньги. Так продаем так.
Іншы перакупшчык, азербайджанец Джахангіз, які возіць трускалкі ў Москву, лічыць, што яны зусім не прышчамляюць беларускіх вясковых вытворцаў.
14-15 нормальная цена для беларуса. Мне надо, чтобы по 2-3 часа, чтобы я уехал отсюда. Я должен буду любой сена брать. Когда вот все массовое много будет, тогда сена падает.
Тем часом пенсионер Федор везе на ровары домов свои, все же выбранные, але дробноватые трускалки.
Видите, какая клубника. Не хочет брать. Не дают даже и 12. После продадим, а я возьму кто-нибудь, хоть дешевле.
Это был репортаж с Лунінецкага району. Пік сезону гэтай парой перажываць не толькі на беларускім палесі, але і на шматлікіх міжнародных марскіх курортах. Эксперты не выключаюць, што перамога на прэзідэнцкіх выбарах у Егіпце вылучэнца ад раней забароненага ісламісцкага руху браты мусульмане Мухаммеда Мурсі разверне краіну са свецкага шляху і прывядзе да ўсталявання законаў шарыяту. Гучаць меркаванні, што новыя ўлады прымусяць падпарадкоўвацца законам ісламу і замежных турыстаў. Ці адбіваецца палітычнае пераўтварэнне на папулярным сярод беларусаў адпачынку на ўзбярэжжы Чырвонага мора? Гэта высвятляў Ігар Карней.
У шэрагу краінаў, уключна з Расіяй, міжнародны рух браты мусульмане прызнаны экстрэмісцкай арганізацыяй. Аднак сам Мухамад Мурсі запэўнівае, што радыкалізацыя палітычнага рэжыму Егіпту не пагражае і замежнікам няма падставаў турбавацца. Аршанец Іван Макей адпачываў у Шарм-аль-Шейху падчас першага туру прэзідэнцкіх выбараў і кажа, што на турыстах выбарная кампанія не адбілася, але ўдакладняе, што пра непажаданасць шпацыраў за межамі гатэля іх папярэджвалі.
Якраз быў першы этап выбараў, гід тэстура сказаў, што не рекамендуем в дні выбараў выходзіць за тэрыторыю. На курортах все па-старому. Што год назад, што пару лет назад, так же сама. На вуліцу мы выходзілі тоже без праблем. Дзевкі адні прагулялі. Как были они в шортах, так и прошли. В Арабские Эмираты ездят же. Там же есть правила шариата. Только нельзя в шортах где-то в общественных местах мужчинам ходить. Женщинам тоже есть нюансы. Платки надо одевать. Но курорты же есть, и ездят люди, отдыхают.
Штогод на египетских курортах отпочивая близу 15 миллионов замежников, которые покидают Украине больше за 10 миллиардов долларов. Людей приваблюють не тільки вільні піраміди, але й готельна система all-inclusive, яка дозволяє їсти і пити практично круглі сутки. Але коли вживання алкоголю обмежують чи заборонять увогуле, то, як міркує Іван Макей, туристична галина може моцно потерпіти.
Там і так із-за цих революційних діл сократилось на хороших 30%. А як буде зараз, може воно наоборот за счет стабільності, що вже не буде каких-то революційних событий, може воно все і наладиться навіть. Ну, може і розпространиться. Так, це вже, ну, значить, вони угробять свою туристичну отрасль. Їм приносить неслабий доход. Ви жили в корпусі з поляками. Поляки теж нормально п'ють. Всі п'ють, і немці. Якщо вони ці порядки розпространять на ці резервації, бізнес туристичний умре.
Ольга Купрейчик з Барановичів уже кілька років працює на рецепції у п'ятизірковому готелі близу Хургади. Лічить, що принамсі ближайшим часом навряд чи варто чекати істотного скорочення кількості білоруських туристів, бо їх і без того не так шмат. Але головне, що курорти традиційно залишаються автономними зонами, які керуються передусім інтересами заміжників. Гета повинні розуміти і нові улади країни.
Білорусь дуже мало туристів. В місяці у нас 2-3 кімнати бувають. Так, заїзд, кожен вівторок, і білорусів зовсім немало. Хоча хотілося б більше бачити. Я не знаю, може дорого. Стану москвичі. Литви дуже мало, Латвії мало, Польши мало, украинцы приезжают, немцы. Но у них дорогие очень путевки, поэтому они требуют соответствующего сервиса. Любая какая-нибудь маленькая вещица может вывести себя, они приходят и бьют пику немцы.
Тем часом усесветные сродки массовой информации цитуют выказывания поплечникова Мухаммада Мурси, зробленные в часе парламентских и президентских выборов. Так, представница партии «Браты мусульмане» Аза Аль-Джарф заявляла, что туристам нема чего пить спиртное подчас отпочинку у исламской краине. Один з ісламських лідерів, Ясір Бурхамі, радить увести халяльний туризм, де у безалкогольних готелях мужчини і жінки будуть отримувати солоду від відпочинку на особних пляжах. Ще більш радикально виказався суніцький богослов Юсуф Аль-Кардаві. Він за те, щоб у Єгипті почали відсікати руки порушальникам законів шаріату. У випадку усталювання нових, нашмат більш жорстких нормів, заміжним туристам доведеться ті забитися на пляжі Червоного моря, ті цілком підпорядкуватися суровим законам ісламу.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Союз поляків звертається до білоруських уладів і міжнародної супольності у справі визволення Андрія Пачобута. Еврорадіо обскаржує присуд своєму журналісту Паулу Свердлову, якого судили на 15 суток нібито за лаянку. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом зі своїм молодшим сином прибув сьогодні у Гавану. Запланована зустріча з Раулем Кастро. Барановицький гарвиконкам заборонив проведення пікету за вибори по законі і конституції, заявку на які подавав опозиціонер Григор Грик. Політв'язню Артему Прокопенку начальник колонії знов пропоновував написати прошення об помилуванні. У Єгипті переможцем виборів став вилученець руху «Брати мусульмані» Мухаммед Мурсі. Некоторі з його поплечників виказуються за поширення ісламських правил на туристів.